Kalata wa chibili wa kwa Yohane. Nemu kalamba, ndelemba kuli na kuluvantu, wasalwa na kubana bakwe. Abo inena temwa muchine, kabilite ineneka, lelo na bonse abaishive chine. Pamulandu wa chine, icha ikala mulifwe. Kabili chike kalilila naifwe umoya yaya. Ukusena mina, uluse, umutende, fika banaifwe. Ukufuma kulile sawishi, na kuli Yesu Kristu umwana wakwa wishi. Muchine na mukutemwa. Na sekelela pakalamba, icho ninsangapo abana bobe balenda muchine. Ifyo twapokelele funde kulishifwe. Na nomba wena kulubantu nde kupapata. Tekwa atina lembe funde lipya iyo. Lelo ilo twa kwete na kukutendeka. Ukuti tutemwane. Noku ekutemwa. Ukuti tuende umwalola amafunde yakwe. Ili efunde. Ifyo mwa umfuile na pakutendeka. Ili akuti tuende mukutemwa. Ndele mbefi. Ichova chindufya nyabengi na abafumina panwe sonde. Abashisumina ukwisa kwa Yesu Kristu mumubili. Uyu echindu fyanya. Kabili mukanya Kristu. Chenjeleni. Mwilufi efyo mwabo mbele. Lelo mpokelele chilambu chituntulu. Onsyo ulea kuntanshi. Noku kana ikala mwisambilisho lya kwa Kristu. Takuetelesa. Waikala mwisambilisho. Weni akwete wishi no mwana wine. Ngomuntu waisa kulimwe, nesambili sheli, taliletele, muimupokelela, kumwenu, nangu kumuposha, pantu umuposha, akumako kumilimo yakwe ya bubifi. Pakuba nefingi, ifi akulemba kulimwe, shifuwa ile ukulemba pepe pala na inki. Lelo ndeche tekelo kuisa kumwenu. No kulanda paka nuankati. Ukuti ukusekelela kwenu. Kufikepo. Aba nabanka shimbio. Iya salwa. Bakuchelela.